Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 17 ноември. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, по която разговаряме с всички политици днес в студиото и в ефира на Радио К2, е с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 239 дни преди следващите парламентарни избори и 23 години след 10 ноември. И за кого да гласуваме ние, избирателите? С това казвам добър ден на Димитър Дъбов, заместник-председател на Българската социалистическа партия с ресор, работа с структурите на партията и народен представител от Коалиция за България. Добър ден, господин Дъбов.
Добър ден.
Чухте моят въпрос, заложен в определяне на темата. Ще скоча в актуалното събитие, което ни предстои след 2 часа, без малко. Днес, 12 часа, вие събирате по вашето съобщение хиляди българи на площад Свети Александър Невски в София, за да сложат точка на катастрофата ГЕРБ. Това е мотото на митинга. Радио К2 ще излучи директно митинга и ще имаме директни включвания на вашия лидери. Други ваши колеги от там, но кажете, това ли е началото на края?
Ами, мисля, че то започна съвсем наскоро. Днескашният митинг, национален протестен митинг, е това, което ние искаме да кажем на висок глас, че трябва да се сложи край на социалното безразличие, на безработицата, на мизерията, въобще на лошия начин управление на държавата. Така че днес над 20 000 души ще имат възможност да кажат това на много висок глас и да изразят отношението си срещу политиката, която провежда правителство на ГЕРБ.
Дадохте съобщение с нощи от вашия прес-център, че псевдогрупа фенове, цитирам дословно, на един пловдивски футболен отбор се кара да саботират предстоящия национален протест на левицата в събота. Какво имате предвид?
Ами, получиха се различни сигнали, че група фенове са изпратени, за да така да повлият на нормалния ход на митинга, да усложнят обстановката.
Ама те, не. Разкодирайте тия фенове, футболисти и така нататък, ставате очевидно, според ваше съобщение, политическо оръжие. На кого? Кого визирате? Футболния отбор на Марешки ли?
Никога не визирам, не желая.
Аз питам.
Това да се занимавам с обяснение, кого съм имал предвид. Казали сме достатъчно ясно.
Който умен да се сети.
Който желая да се сети, предупредили сме, нека да знаят, че сме наясно с тези неща. Това мисля, че е достатъчно повече, едва ли е необходимо. Изпратили сме, преди да излезе през съобщението, сме изпратили сигнали в Софийската дирекция на полицията, да ги имат в предвид тези неща.
Добре, ние ще излъчваме на живо и ще записваме, така че ще видим какво ще се случи. Ще имате и доказателства.
Може и нещо да не се случи след тези предупреждения, така че трябваше да бъдат направени.
Като заместник... Окей. Да. Като заместник... Това да го оставим на страна, ще видим какво ще се случи. Като заместник председател на БСП с ресор работа с структурите на партията, нека да разкодирам на нашите слушатели, върху вас, на вашите плещи, лежи отговорността за спечелването на следващите парламентарни избори. Ще отречете ли?
Ами и върху моите. Без разбира се това да се счита за бягане от отговорност, иначе ще бъде много нескромно, ако кажа, че е върху моите. Това е спечелването на изборите и участие в изборите е общо дело, колективно дело на много хора. Така че казвам го не за да се... аз презастраховам, защото просто е нелогично един човек да може да организира изборите.
Аз ви предизвикам с този въпрос.
Още повече ние не сме лидерска партия. Може би сме единствената партия в България, която не е лидерска, а при нас нещата се решават колективно от много хора.
Аз ви предизвиквам с този въпрос, за да дадете, доколкото е възможно, господин Дъбов, знакова, по-енергизираща информация, какво и как ще подготвите наистина, за да спечелите изборите. Наблюдава се от последните 2 седмици едно изключително активно присъствие на ваши представители, народни представители, функционери на партията, навсякъде и страната, което очевидно няма да спре до изборите. Още какво?
Значи това е както че в момента ние, може би до първите дни на декември, ще посетим всяка една от българските общини. Имам предвид парламентарната група за коалиция на България и на членовете на Националния съвет на БСП. След това, вероятно на 8 декември ще имаме заседание на Националния съвет, посветено на състоянието на партията, организационно-политическото състояние и повишаване на ефективността от нейните действия. След това веднага преливаме в разяснителната кампания и участието в референдума, колкото и да е неудобна дата за 27 януари. Вие знаете, че държавата след 15 декември запразнява някъде до към
30 януари.
Даже малко по-късно.
Да.
Така че датата 27 януари не е избрана случайно. Тя има провокативен характер, за да не може да се работи. Но така или иначе, ние и сега го правим това, разяснителната кампания за референдума. За атомната електроцентрала предстои заседание през февруари на 48-я конгрес на партията, който ще утвърди политическите документи за участието на БСП в изборите и така бавно и постепенно преминаваме на предизборна вълна. Очакваме, разбира се, да разберем управляващите кога възнамеряват точно да насрочат парламентарните избори.
Врили и кипили нещо, колкочили нещо скрито под тенджерата на, под капака на тенджерата на БСП, вътрешни противоречия, които не биха могли да бъдат овладени и да предизвикат някакъв срив в, за сега, изглеждаща изключително стройна системата в БСП.
Ами БСП е партия с 120 годишни рефлекси, така че когато има опасност, когато има напрежение, когато трябва така да се обединят усилията, ако прави, а през останалото време, разбира се, има и различни виждания по проблемите, с които партията се занимава.
Да ви позадам по-ясно въпроса, господин Дъбов. Подозира се, че през февруари на заседанието на 48-я конгрес на БСП ще се поднови и може би ще бъде и ефективно атаката срещу лидера настоящия на БСП Сергей Станишев. Задавам ви един изключително философски, но и културологически, бих казала, за нивото на политическата ни класа и култура въпрос. Ще се умее ли БСП, независимо от всякакви вътрешни амбиции, интереси и противоречия, да задържи на върха силната си карта? Лидерът на партията на европейските социалисти да остане начело на БСП и да бъде водач на българската опозиция на следващите парламентарни избори?
Ами, аз мога да ви кажа, тъй като вие споменахте, че отговарям за структурите, работата им, такова нещо въобще няма да се случи на 48-я конгрес. Дори, според мен, няма да бъде направен и най-елементарен опит за повдигане на този въпрос. Подобни неща биха могли да влязат в дневния ред на партията след изборите, ако резултатите не са особено добри, но се съмняваме в това.
Това беше важно заявление и вие наистина по начина, по който го направихте, звучи като гаранция. Вкарвам ви в последните събития отзад напред. Референдума, казахте, на 27 януари, който, да напомня за нашите слушатели, беше предизвикан от подписка от 760 000 ваши гласа с формулировка да се строили атомна централа АЕЦ Белене, но 76 народни представители от ГЕРБ надделяха и промениха въпроса да се развивали атомната енергетика в България. Вие ще продължите да агитирате, вие го заявихте многократно, за активно участие в референдума. Надявам се, че сте и разбрал обаче, че Централната избирателна комисия, която е в качеството да регулира референдумите, задава едни много сложни условия за регистрация на застъпниците на алтернативната позиция в референдума. да се развива ли в България ядрената енергетика чрез нова ядрена централа, както са го формулирали ГЕРБ? Вие от алтернативните застъпници ли ще бъдете?
Първо, доколкото
изглежда това?
Доста противоречива информация. Все пак ще да имаше опровержение от ЦИК, че няма нужда да се правят тия парични вноски по 10 хиляди на застъпник и така нататък, която информация заля преди няколко дни страната. Ние естествено, за да бъде референдум валиден, очевидно, че трябва да се държим по въпроса, който е зададен. И преди всичко нас ни интересува волята на българския народ дали да се изграждат нови ядрени мощности. Освен това, ние готвим да направим доста представители на голям екзит пол, в който можем да се зададем въпрос на преценка. Отново първоначалният въпрос, на който отговориха и се подписаха 776 000 души. Така че ние ще знаем какво мислят гласоподавателите и за какво точно са гласували. Нямаме сериозни притеснения от това, че по-голямата част от българския народ ще отговори утвърдително на въпроса да се изгражда.
Да. Втори въпрос. Движението за права и свободи излезе с предложение да се гласува вот на недоверие до края на годината на правителството на ГЕРБ с формулировка за цялостната му политика. Това в момента знам, че е нещо, което обсъждате. Само ще напомня на нашите слушатели, че до сега има 5 вота на недоверие срещу това правителство. Ако се състои този 6-ти вот и е за цялостната политика, практически до края на управлението на ГЕРБ, вие губите, именно заради формулировката цялостна политика, възможността изобщо да внасяте вотове на недоверие.
Вие знаете, че последните 6 месеца няма как да се внасят.
Да, освен това, че няма как.
Така че, каквото казано между нас, каквото се случи до Коледа, ще се случи. Днеска ние правим един общонароден вод на недоверие, в което, както казах, ще участват на 20 000 души. Така че, естествено, независимо, че въпросът се готви и е предложен от ДПС, вероятно, все още не сме взели своето решение, но вероятно ще подкрепим и ще използваме тази възможност да говорим защо ГЕРБ оплавява лошо държавата.
Така, това звучи обещаващо и към още една гореща тема, в която вие бяхте и персонално замесен. Вчера Комисията по правни въпроси в парламента предложи да бъде открита нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд от квотата на парламента, за да бъде, както се огръждански вече, решен заплетения казус със съдия Венета Марковска. Какво му е заплетено на този казус, господин Дъбов? И нека да ви напомня, че вчера правната комисия реши и промени част от правилата и процедурите за избор на кандидат от Народното събрание за Конституционния съд. Те ще бъдат гласувани в пленарна зала и предлага да се приемат и обсъждат и анонимни сигнали. Вие бяхте един от 8-те, които гласуваха за кандидатурата на госпожа Венета Марковска. Имате ли вече представа за цялостната реакция на българската социалистическа парламентарната група на Коалиция за България и лично вашата реакция?
Аз на първо място гласувах за нашата кандидатура, ако трябва, както всички те останали мои колеги. А след това предпочетах да гласувам за професионалистите, тъй като моето разбиране беше, че освен нашата кандидатура на БСП, има още един професионалист, който може да работи в най-висше стоящия съд на България, какъвто е Конституционния съд. Ние не сме знаели тия обстоятелства допълнителни, които касаят някакъв близък до госпожата човек. Значи, не, доколкото разбирам, тя не е пряко такова, но
много близък
до нея човек има претенции към него. Те не бяха съобщени. Нещо повече, ако се спомните, прокуратурата каза и изпълняващия длъжността главен прокурор, казаха, че те нямат намерение да се намесат в този спор по повод на мнение въпроси. Изведнъж обаче, часове преди избора, прокуратурата се намеси противно на, на казаното от нея. И изкара тия данни за този мъж, за който се...
Аз се извинявам, че е прекъсвам господин Дъбов, но не ли се ли случва често в живота да имаш дори съпруг, дори деца, а в случая няма и такава връзка между госпожа Марковска и въпросния господин Георгиев, юридическа, които да изневеряват на принципите на, на твоята личност и възпитанието и да правят неща, които биха били укорими.
Случва се, разбира се, и родителите се срамували от децата си, много често и децата се срамували от родителите си.
И съпрузи помежду си, да.
Да, знаем, че е така, но виждате каква атмосфера е създадена, колко агресивно се действа, каква кампания беше направена. Просто това е най-неприятното за всяка една публична личност, да ти уръпнат такава убийствена кампания. Това е съсипващо. И беше направена, между другото, изключително професионално и изключително майсторски. Включително и с финала в Конституционния съд.
Така, какво ще бъде, каква ще бъде реакцията? Значи тук, веднага да ви нахвърлям, вие ги знаете не по-зле от мен, вие сте парламентарист с дълъг опит. Как ще си отмени частично част от решението на Народното събрание за избор на членове на Конституционния съд? Не, че няма как да си го отмени, но това е недопустимо, казано на юридически език.
Недопустимо е въобще всичко, всичко стана много странно, много пародийно. По темата морал говориха българи и политици, за които когато се кандидатираха за еди какви си фактори, бяха изнесени тонове от неща, какви зили имат по българското, по гръцкото Черноморие, с какви други сделки са участвали като представители на едър чуждестранен бизнес и прочее. Не искам да говоря с имена. И също тия хора най-много заговориха на темата морал. А как ще стане, аз вие знаете, че не съм юрист по образование.
Не, вижте, това са парламентарни процедури.
Трудно ми е да кажа, вероятно, юристите трябва да се произнесат, но дори с просто око, не юридическо око, се лечи, че казусът е толкова заплетен, че не знае дали има верно решение въобще от тук нататък за този казус и дали може да се излезе от него без да се наруши закона и конституцията в някаква друга степен. Много ми е трудно да кажа. След като чуем и какво в крайна сметка се предложи в парламента, ние като парламентарна група ще оформим нашето си решение. Дали ще подкрепим, кого ще подкрепим и така нататък. Но първо нека да видим как ще се развие самия казус.
Но аз искам и да ви обърна внимание, какво значи ще се приемат и обсъждат анонимни сигнали?
Това е грозна история.
Утре ще напиша Димитър Дъбов души кокошките в курника на баба ми.
Да.
Примерно. Нали вижте каква глупост?
Да.
И ще го пусна.
Да.
И?
От тук нататък имаме риска всеки номиниран за конституционен съдия, който и да не го обича, а това са основно съдии и прокурори, ви знаете, по професия, те една част ги обичат, друга част ги ненавиждат. Те, които те са гледали дела и са спечелили при тях дела, ги обичат, тия дето са загубили, ги мазат. Нали разбирате, че могат да се напишат по 10-15 сигнала.
Ние сме правова държава, как ще узаконяваме анонимните сигнали като съществуващи аргументи срещу някого?
Не знаем. Не знаем много. Казах ви, че е изключително сложен и объркан този казус. Дано някак се без особени нарушения се излезе от него, но лично аз се съмнявам дали може така да стане.
Добре, пускам ви. Благодаря ви много за този разговор, господин Дъбов. Повтарям отново, че ние ще излъчваме директно вашият протестен митинг, да сложим точка на катастрофата ГЕРБ от площад Народно събрание, Народно събрание пред храм паметник Александър Невски, който ще започне днес в 12 часа. Успех и благодаря ви за това участие.
Благодаря на вас и на радиото.
Благодаря ви. Слушахте разговор с Димитър Дъбов, заместник-председател на БСП, ресор работа с структурите на партията за днешния протестен митинг на БСП, за решенията на, по избора на член на Конституционния съд, за предстоящия вод на недоверието, за референдума за ядрената централа или ядрената енергетика по-скоро в България и за това, че Сергей Станишев е непоклатим лидер на БСП и на опозицията и няма да се допусне по никакъв начин неговото бламиране.